В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Абдулла Алиш, кем кышлы? Нарат түбіндә бір үй бар. Оның ішінде бірнеше йөз мың кіші яши. Олар күндіз ішіклерін йопмайлар, түнлігіне біклейлер, қорақтан солқыннан қорқалар. Түнлі шуып яғалар һәм шулай жылыналар. Бүгін олар яңа үйге көштілер. Шуны шотланып бәйрәм итәләр. Дусларын сыйлыйлар, бейлер. Шикірткәгә бәйрәм бик ұшый, жыр белән қунақларының күңелендә күрә. Суалшан ұялшан да тек утырмай. Ұста бейуші кібік бірғолана. Шыбын да қонатларын қоға, қул шаба. Күйе де үстелді бейі. Хұжалар һәм қунақларының кәйфін көтерір үшін бір тұқтамай сикіре де сикіре. Шулай оқ бәйрәмді бол құртын ішке білді үрмә көште болғаннар. Міне хұжаларының бірсі басты һәм «Қадірлі қунақлар», деді ол. «Сіз бүгін қырмысқалар үйіне келдіңіз. Біз бұ үртіні көп ойлар түзедік. Бұ жіңіл болмады», деп башлады ол. Бұ сөзлер қунақларға бек те әсер етті. Олар қырмысқаларыны бек мақтадылар. Қунақлар шоқ қаттылар. Олар үртінің әр пішмағын қорадылар. Оннары бәйрәмні дәвам еттілер, исірділер. Сөзлері, фикірлері бұталды, тілләрі бәйләнді. Шул вақыт қырмысқа тағым басты. Ол мақтанырға тіләді. Ол қунақларға сұрау берді. Қуе урманнардан, кин қырлардан, яшыл бұлыннардан, тирен сулардан келген қадірлі қунақлар. Әй тігізәлі, күшлілерден күшлі кімнәр ол, деді ол. Оның «Хиш шексіз қырмысқалар, батырлар алар» деген жауап іштәсі келді. Шул вақыт ниндейдір қаты тауыш іштілді. Қунақлар бик қорықтылар, қоша башладылар. Қунақлар урамға шықтылар. Онда зур башлы қызыл қырмысқалар бір иланыны ашылар еді. Қырмысқалар «Бирігіз керегін» деп қышқыра башладылар. Илан дұшманларын жеңе алмады, һәм ялуарды. «Зинхар, жибәрігіз» дейді. Қырмысқалар оны тыңламадылар. «Біздің бәйрәмні бұздың, біз сені жибәрмейбіз, ашап бітіребіз» дейділер. Қырмысқалар оны ашап бітірділер. Қунақлар мұны көрділер. Қырмысқаларыны мақтадылар. Қырмысқа сұрауын тағын қабатлады. Қойы урманнардан, кин қырлардан, яшыл бұлыннардан, тирен сулардан келген қадірлі қунақлар. Әйтігіз әлі, күшлілерден күшлі кімнәр ол, деді ол. Қырмысқа қунақлардан мақтау кетті. Ләкин қунақлар жауап берірге ашықмадылар. Һәр бір қунақ өзінің ұсталығын көрсәтерге тіләді. «Біз суалшанлар жерде яшейбіз», деді суалшан. «Күнібізні һәм түнібізні хізмет білән өткәрәбіз, жерні тишәбіз. Шул тишіклер арқылы жерге хауа кіре һәм яшілшәләр үләннәр яхшы үсәләр. Ләкин бір кімдә аны иң күшлі деп әйтергә тіләмәді. Шул вақыт кімдір «Күйеден файдалы бүжәк юқ», деді. «Алдыйсың», деділәр қунақлар. «Яфрақларыны кесу бик ауыр. Біз бір нәрсәгә дә зыян китермейбез. Иң көчле бүҗәк без», диде күя. «Нишек инде зарар китермисез» дигән тавыш ишетелде. «Сез яшәгән агачлар ялангач калалар. Сез матур чәчәкләрне үтерәсез. Менә без бер нинди дә зыян китермейбез. Кайсыдыр бүҗәк кеше килә» дип кычкырды. Урмандагы бөтен агачлар бүҗәкләрнең хуҗасы иде бу. Көчле арыслан да аңа баш иде. Бераздан пычкы тавыш ишетелде. Зур ағаш ауды. Урман тынды. Бүжәкләр тағын шықтылар. Хәзер қырмысқалар илінің онасы сөйләйәшәк. Ул кімнің күшлі һәм иң файдалы икәнен күрсәтәшәк, диде бір қырмысқа. Ләкин она қырмысқа сөйләй алмады. Урманда тағын қаты тауыш ишетелде. Қараңғы урманда яшын яшнады. Яңғыр яуды. Шул сәбәпле кім күшлі бәхәсе тәмамланмады. Бәлки, жауапны сіз өзіңіз білесіздер.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Соблазн!